kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Partido Liberal inilatag ang planong pagbawas sa migrasyon sa Australia. Western Australia maglulunsad ng panukalang batas sa mga protesta at hate speech. At barkong bandigma ng Australia na HMAS Toowoomba nasa Pilipinas para sa 4 na araw na port visit. Sa detalye, ibinida ng bagong pinuno ng Partido Liberal na si Angus Taylor ang kanyang mga unang araw sa trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay ng diin sa isyu ng imigrasyon. Tataasan anya nito ang kalidad ng mga dayuhang pinapayagang makapasok sa bansa kasabay ng pagbabawas sa kanilang kabuuang bilang. Pinararatangan naman ng ilan si Taylor na ginagamit lamang ang isyu ng imigrasyon upang iwasan ang banta mula sa One Nation Party. Naniniwala naman ang frontbencher na si Ted O'Brien na tataas ang polling numbers ng kanilang partido at bababa naman ang sa One Nation sa paglalabas ng mga detalyadong patakaran. Narito ang bahagi na naging panayam ng Nine Network.
We have seen a very divided country under Anthony Albanese. We need to see unity, not division. And that means we need to place right up front the importance of Australian values. At the end of the day, it's the one thing that will always unite us is a common set of values. And Angus Taylor has been very clear over the weekend. That's where the Liberal Party wants to go.
Pinanindigan ni New South Wales Premier Chris Minns ang kanyang suporta sa kapulisan matapos mag-anunsyo ang police monitor ng estado ng isang imbestigasyon ukol sa umano'y maling gawi sa isang protesta sa Sydney laban sa bumibisitang presidente ng Israel. Sumiklab ang marahas na eksena sa pagitan ng mga opisyal at mga pro-Palestine demonstrators sa isang rally na tumututol sa pagbisita ni Isaac Herzog sa town hall noong nakaraang linggo. Tumanggi naman si Premier Minns na magbigay pa ng dagdag na komento tungkol sa issue dahil sa kasalukuyan na itong iniimbisigahan matapos niyang ipagtanggol ang New South Wales Police noong una.
At this point, I think it's important that everybody try to lower the temperature. We can't have a situation where there's fierce denunciations day after day after day and that we get whipped into a political situation where we get more chaotic scenes or more clashes in the streets. That would be terrible.
Ipapakilala sa Parlamento ng Western Australia ngayong Linggo mga bagong batas na naglalayong pigilan ang mga protestang may kaugnayan sa lahi matapos ang teroristang pag-atake sa Bondi. Pinupunti rin ang Public Order Legislation Amendment Bill ang mga gawaing nagdudulot ng harassment, karahasan at pananakot upang mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko. Bibigyan ng kapangyarihan ng panukalang batas na ito ang mga pulis sa estado na tanggihan ng permit para sa protesta kung may posibilidad itong magsulong ng poot o hate-based views laban sa relihiyon, lahi, kapansanan, kasarian o ethnicity. Ipagbabawal din ang mga simbolo ng mga teroristang organisasyon at iba pang grupong ipinagbabawal sa ilalim ng Commonwealth legislation, gayon din ang karamihan sa mga talukbong o face coverings na ginagamit sa pananakot. Sa ibang balita, inilarawan ni South Australian Premier Peter Malinowski sa 30 bilyong dolyar na pondo mula sa pamahalang federal para sa pagpapatayo ng nuclear submarine construction yard sa Adelaide bilang pinakamahalagang ambag sa ekonomiya ng South Australia. Aabot sa 15,000 highly skilled at mataas na pasahod na trabaho ang inaasang malilikha ng nasabing pasilidad sa sandaling matapos ito. Ito ay sa ilalim ng AUKUS na isang trilateral security partnership sa pagitan ng Australia, UK at US upang palakasin ang kakayanang depensa sa mga bansang ito. Nagpahayag ng pasasalamat ang Premier sa Deputy Prime Minister at Minister of Defence sa kanyang pahayag kasama si Prime Minister Anthony Albanese sa Osborne Naval Shipyard. Samantala, huling araw na ng port visit sa Pilipinas ng Australian warship o barkong pandigma ng Australia na HMAS Toowoomba. Layunin ng pagbisita sa napaigtingin ang Depensa at Maritime Cooperation ng Pilipinas at Australia sa pamamagitan ng subject matter expert exchanges. Ang nasabing pagtutulungan ay bahagi na rin ng paghahanda para sa Exercise Kakadu na pinangungunahan ng Royal Australian Navy na isang malakihang multilateral maritime exercise kasamang iba't ibang bansa sa Indo-Pacifico kabilang na ang Pilipinas. Suportado ng Returned Services League o RSL New South Wales ang anunsyo ng pamahalaang estado ukol sa mga public holiday para sa Anzac Day. Inanunsyo ni New South Wales Premier Chris Minns na dahil natapat ang Anzac Day sa Sabado ngayong 2026 at sa Linggo naman sa 2027, sasama ang estado sa Western Australia at ACT sa pagbibigay ng karagdagang public holiday sa susunod na Lunes nito para sa mga taong nabanggit. Sinabi ng acting president ng RSL na si Vince Williams na hindi tinututulan ng organisasyon ng hakbang na ito matapos sumangguni sa kanilang mga miyembro.
And we were particularly attracted to the fact that a lot of our Anzac Day activities are underpinned by members of the Australian Defence Force, particularly throughout the state, cadets and reservists, and they've lost a weekend day, and of course they have the opportunity then to have that with their families and friends.
Natuklasan sa pinakabagong ulat ukol sa negosyo sa Australia ang lumalaking gap o pagitan ng malalaki at maliliit na enterprise. Ipinapakita ng pinakabagong Equifax Business Market Pulse Report na mas mabilis ang pagtaas sa credit ng malalaking negosyo kung saan umabot sa 7.9% ang kanilang credit demand sa huling tatlong buwan ng nakaraang taon. Habang naitala naman sa maliliit na negosyo ang 0.7% lamang na pagtaas sa demand. Sinabi sa ulat na ang pangyayaring ito ay dahil sa pagiging mas maingat ng maliliit na kumpanya sa mga risk o banta gaya ng inflation. Naitala rin sa ulat ang di karaniwang taas ng bilang ng mga insolvencies o pagkalugi sa retail sector na may 64% na pagtaas year on year sa huling tatlong buwan ng 2025. Sa balitang sports naman tayo, nakakuha ng 2014 na comeback win ng Indigenous All-Stars Women laban sa Maori Wahini sa ginarap na NRL All-Stars kagabi. Habang tabla naman ang naging resulta sa pagitan ng men's division ng Maori at Indigenous All-Stars sa score na 16-16 kung saan nanatili ang Arthur Beetson Trophy sa kamay ng Maori. Samantala, narito naman ang lagay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, bahagyang maaraw sa Perth na may temperaturang 26 degrees. Gayon din sa Adelaide sa 37 degrees, maaraw sa Melbourne sa 34, maging sa Hobart na may 27, bahagyang maulap sa Canberra sa 27. May manakanakang pag-ulan sa Sydney sa 27, asahan naman ang isang manakanakang pag-ulan din sa Brisbane at 27. May manakanakang pag-ulan din sa Darwin sa 31 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.